ኣብዚ ብስቓይ መላእ ኣቃልቦ ዝውጥጥ ኣስጋዒ ኩነት ኣዝዩ ዝጉዳእ ኣብ ዘሎ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ኣብ ክርስቶስ ነባሪ ውህደት ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ከም እተድልን ካህናት ነታ ዘይብተኽ ምትሕቑቓፍ ምስ ክርስቶስ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ንዓለም ከገልግሉ ቅዱሳት ክኾኑ ይግብኦም ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ናይ ካህናት ጉዳይ ዘሕሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ማውሮ ፒያቼንሳ ፊርማ ዝተነበረሉ ናብ መላእ ካህናት ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ተሓቲሙ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ብፁእነቶም ኣብታ ናብ መላእ ካህናት እትብል መልእኽቶም ናይ ገለገለ ውሕዳት ኣባላት ውሉደ ክህነት ዝፈፀሞ ገበን ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ዓለም ንክህነት ዘሕስር ኮይኑ ከም ዘሎን ገሊፆም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 202 ዓመተ ምህረት ብውሕዳት ኣባላት ውሉደ ክህነት ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት ዝተፈፀመ ናይ ግብረ ስጋ ዓመፅ ኣማእኪሎም መላእ ውሉደ ክህነት በቲ ብውሕዳት ኣባላት ውሉደ ክህነት ኣሕዋቶም ነቲ ዝተቐበልዎ ፀጋ ብምቕሓድ ኣብ ልዕሊ ምስጉንን ንኡድን ኣገልግሎት ካህናት ጥርጠራን ጸለምን ዘስዕብ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ብዝፈጽሞ ናይ ግብረ ስጋ ዓመፅ ኣዝዮም ከም እተናወፁን ብቓላቶም ዝመስከርዎ ሓሳብ ጠቒሶም እቲ ብውሕዳት ኣባላት ውሉደ ክህነት ዝተፈጸመ ናይ ግብረ ስጋ ዓመፅ ንቤተ ክርስቲያንን መላእ ውሉደ ክህነትን ዓብዪ ሓዘን ዘስዓበ ክነሱ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ኣቀራርባኡ ግን ነቲ ሰብኣዊ ርክባት ኣዝዩ ከም ዝሓስን ኮይኑ እዩ ዝተረኽበ እዚ ኩነት እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝበልዎን ዝገለፅዎን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ቃል ኣብ መላእ ልቢ ዳግም ፅን ዝበሃልን ህፁፅ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ የነፅር ኢሎም ብፁእ ካርዲናል ፒያቼንሳ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ካብ ጣዕሳን ምሕረትን ኩሉ ምሕዳስን ምልዋጥን ዝብገስ ምዃኑ ኣመልኪቶም እዚ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ነቲ ብሉፅን ፍጹምን ውበትን ውህበትን ምዉቕ ስምዒትን ናይ ቅድስቲ ስላሴ ግልፀት ኣይፋል ካብ ምባል ምርጫን ፅን ካብ ዘይምባልን ምርሳዕን ብዝወልዶ እግዚኣብሄርነት ባህሊ ኣዝዩ ዝተጎደአ ምዃኑ ገሊፆም ካህናት ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ብዝፍጽሞ ኣስተንትኖን ጸሎትን ዕለታዊ ብዝዕርግዎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዕለታዊ ኣገልግሎቶምን ናብ ኩሉ ልቢ ክበጽሑን ኩሎም ምእመናን ገጽ ወዲ እግዚኣብሔርን ቀጻሊ ህላዊኡ ንኸለልዩ መንቀሊ ናብ ዝኾኖም ሱታሃፊ ቅድስቲ ስላሴ ክመርሑ ዝተጸውዑ እያቶም ቢሎም በዚ መገዲ ዝጥራሕ እዩ ድማ ካህን ንናይ ዘመንና ፍጥረት ሰብ ምዃኑን ናይ ሰብኣዊ ርክባቱን ማሕበራዊ ህይወቱን ናይ መላእ ፍጥረት ሸቶን ትርጉም ልዑል ክብሩ ብሓድሽ መንፈስ ከቕርብን ክምስክርን ዝኽእል ኢሎም ንሕና ማሕበረ ክርስቲያን ንዓለም ብእንምስክሮ ባህሪ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ማለት ፍቕሪ ብዝኾነ ሓደ ኣምላኽ ኣኣምን ብዝብል ተኣምኖ እንተ ደኣ ዘይንድነቕን ውሽጥና ብሓድሽ መንፈስ ዘይትንከፍን ኮይኑ ሓድሽን ዳግማይና ስፈቶ ወንጌል ዝከኣል ኣይክኸውንን እዩ ቤተ ክርስቲያን እዚ ተልእኾ እዚ ብምልኣት ክትፍጽሞ ዘብቅሓ ዘይብተኽ ምትሕቑቓፍ ምስ ክርስቶስ ምስዝህልዋ ጥራሕ ምዃኑን እዛ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነብሩን ሕጉሳት መሰኻኽር ፍቕሪ ቅድስቲ ስላሴ ዝኾኑ ቅዱሳት ካህናት የድልይዋ ካህናት ቤተ ክርስቲያንን ዓለምን ንኸገልግሉ ቅዱሳት ክኾኑ ይግብኦም ካህን ንናይ ኣሕዋቱ ቅድስና ዘይዕጠቕ እንተ ደኣ ኮይኑ ንናይ ገዛ ርእሱ ቅድስና እውን ክተግህ ኣይክእልን ካህን ገዛ ርእሱ ኣብ ቅድስና ከይተግሀ ንናይ ኣሕዋት ፀዋዕታ ቅድስና ከገልግል ኣይከኣሎን እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ